Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, moc krásný. Večer, vážení posluchači a diváci. Týden opět utykl jako voda. No, někdo mi tu zrovna teďko volá, tak to bohužel má smůlu. A my jsme tu opět s Jardou Chvátalem. Já jsem byl od čtvrtka do neděle na krásném výletu na Moravě spojený s pracovní činností. Moc se to vydařilo, jsem opálený krásně, bylo nádherný počasí, takže jsem si to opravdu užil. No, ale dnes už je pondělí a opět jsme tady v takovém jakémsi pracovním procesu, jak se říká, 10.8., už 10. srpna. A já vítám Jardu Chvátala ve vysílání. Ahoj, Jarouši.
Hezky pěkný večer, přeji do Plzně i našim divákům, posluchačům.
Děkuji. A my tu máme opět už 10. díl seriálu Matrice reality a Úloha pozorovatele. Ano, 10. díl. No, to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Samozřejmě volat můžete, psát můžete, to nebude problém. Já vás ve vhodné chvíli určitě vezmu do vysílání, takže klidně zavolejte, koukám, že jsem nějaký silnej, zase zbytečně jsem tady šteloval. Ano, už to asi bude dobrý. A já předám slovo Jardovi Chvátalovi. Tak Jardo, prosím.
Tak Pavle, děkuji. No a my se pustíme do naší relace postupně a pomalinku. Jsem slíbil, že pohovořím něco málo o Šišince. Mm-hmm. Tak tady tímhle tématem bych začal. Potom budeme kontinuálně pokračovat dál v té sérii informací a témat, aktuální sérii, která asi si myslím, že je pro naše posluchače docela zajímavá, no tak proč v tom nepokračovat, že?
Ano.
Tak té Šišince. Šišinka mozková patří, jak asi všichni samozřejmě víte, mezi žlázy z vnitřní sekrecí, je součástí endokrinního systému. Z toho ezoterického pohledu platí pravidlo, které říká, že žlázy z vnitřní sekrecí jsou ve své podstatě prodlouženou strukturou čakrových energetických center, kdy kmitočet části tady těchto energetických center klesá, to znamená prodlužuje se ta vlnová funkce a zhmotňuje, zviditelňuje se nám, zhmotňuje se nám v tom klasickém spektru vnímání kus té čakry, část té čakry. Prostupuje trapatonyho dělením mezi čtvrtým typem éterického těla a fyziologickým tělem do existence v podobě tady této konkrétní žlázy. Když už jsem toto načal, tak bych měl říct i to Bčko. To B, to znamená, máme nějakých základních 7 čakrových center, samozřejmě podle úhlu pohledu a podle výběru filozofií evidujeme i 12 čakrových center, nebo dokonce i jiné počty, ale já se budu držet toho tradičního sedmičetného systému. A v takovém případě platí toto pravidlo, že první čakra na té fyziologické úrovni přechází v žlázu endokrinního systému, která se jmenuje nadledvinky. Druhá čakra přechází v žlázy, které se nazývají gonády, neboli pohlavní orgány. Třetí čakra přechází v žlázu, která se nazývá pankreas, neboli slinivka břišní. Čtvrtá čakra přechází v žlázu, která se nazývá thymus, neboli brzlík, který samozřejmě v dospělosti jakoby tady mizí, to znamená, on jakoby se ztrácí. Je to trošičku složitější problém kolem toho brzlíku, samozřejmě není to úplně tak jednoduché, jako že by zmizel jako se vším všudy. Každopádně, když půjdeme dál, nebo výš, tak pátá čakra se profiluje na té fyziologické úrovni ve formě štítné žlázy bez příštítných tělísek. Šestá čakra se nám profiluje na hmotné úrovni v podobě hypofýzy neboli podvězku mozkového. Sedmá čakra potom v podobě epifýzy, čili šišinky mozkové. Šišinka mozková zase z toho ezoterického úhlu pohledu po energetické stránce úzce spolupracuje se všemi ostatními žlázami z vnitřní sekrecí, pochopitelně, přičemž specificky pak vstupuje do spolupráce, do synergie s hypofýzou podvězkem mozkovým a na té energetické úrovni, dalo by se říci, dominuje také spolupráce s nadledvinkami. Je to logické do určité míry, protože ten systém těch sedmi čaker se sice velice často prezentuje jakoby skupina korálků nebo kuliček na nějaké pomyslné ose v podobě vertikální úsečky, na které jsou naroubovány ty kuličky reprezentující jednotlivé čakry. Ale z hlediska funkčního je takovýto pohled velmi nepřesný, protože ten sedmičetný čakrový systém vytváří komplexní uzavřené energetické pole, to znamená uzavřenou energetickou soustavu, uzavřený energetický systém. Takže pro to přesnější vyjádření je potřeba vzít ten jeden konec s tou první čakrou, druhý konec s tou sedmou čakrou, takhle to pěkně obrátit proti sobě, tak, aby první a sedmá čakra byla vedle sebe a dohromady ten koncept nám tvoří prstenec nebo takový jako uzavřený energetický kruh. V takovém případě potom v zjednodušené podobě se můžeme dívat na účast té první a sedmé čakry jako na dva póly baterky, kdy první čakra reprezentuje jinový potenciál a sedmá čakra potom yangový potenciál, čili minus plus. No a ty další čakry zbylé od druhé po šestou jsou v podstatě synchronizovány a uváděny do vzájemné synergie tou primární synergií mezi první a sedmou čakrou. Z tohoto hlediska potom vyplývá další pravidlo, které říká, že když se nám povede různorodým cvičením, různorodými postupy uvést do náležité harmonie vztah mezi první a sedmou čakrou, tak z nějakých 80-90% automaticky ladíme a harmonizujeme zbylé čakry, které se nachází mezi tou první a sedmou čakrou. Také z toho vyplývá, že z hlediska fyziologického, fyziologických procesů a pochodu v návaznosti na různé nemoci, onemocnění chronické, akutní, případně i další potíže přesahující do psychické a mentální oblasti, z nějakých 70 až 75% vychází právě z harmonie nebo disharmonie mezi tou první a sedmou čakrou. Já toto zdůrazňuji proto z toho důvodu, že ta první čakra je tak trošičku opomíjena někdy a velmi neprávem a velmi nesprávně, protože ona v podstatě je stejně tak důležitá jako čakra sedma například. Ve skutečnosti všechny čakry jsou si rovni v té své důležitosti podle té své pozice a role, kterou samozřejmě hrají. Když se podíváme, teď se soustředíme se na tu sedmou čakru, čili na tu epifýzu z toho fyziologického hlediska, tak epifýza je poměrně je orgán, který je poměrně zajímavým způsobem umístěný v oblasti lebky nebo v oblasti prostě hlavy, mozku. Zjednodušeně řečeno, on se nachází skoro, dalo by se říci, v optimálním středu tady této oblasti, toho prostoru prostě mozku, hlavy, ve formě takové zhruba centimetrové kuličky. A ta kulička, ta epifýza, je omývaná, ona je v takové jakoby komůrce a je omývaná, zase to velice zjednodušuji, fyziologickým roztokem, který dynamicky proudí mezi jednotlivými mozkovými komorami. Ta dynamika proudění toho fyziologického roztoku je extrémně důležitá pro činnost, pro správnou, kvalitní, ale i nad takovou tu, řekl bych, nadprůměrnou aktivitu šišinky mozkové. A proč? Protože za normálních okolností na povrchu té šišinky mozkové, na povrchu té kuličky, se nachází obrovské množství mikrokrystalů vápníku. Mikrokrystalů vápníku. Čili vápník, ale v krystalické podobě. Když byste se podívali na internet, tak existuje celá řada fotografií, mikroskopických fotografií povrchu epifýzy, povrchu té šišinky mozkové, kde jsou poměrně hezky ty mikrokrystalky patrné. Tak, to je jedna věc. Pak je tu druhá věc, která je zase taková nepříjemnost, dalo by se říci, v tomto ohledu. Nepříjemná záležitost. A ta souvisí s amorfní vápencovou krustou neboli s amorfní vápencovou strukturou. Totiž za určitých okolností bohužel dochází k tomu, že na povrchu šišinky mozkové se začne usazovat vápenec, ale ne v krystalické, ale v amorfní formě, to znamená jako nekrystalický povlak. A teď si představte si ty krystalky jako jehličky, které prorůstají přes ten povlak. A když ta míra toho povlaku, řekl bych, tloušťka toho povlaku narůstá, tak ty krystalky se jakoby noří do toho povlaku, až z toho povlaku trčí jenom špičičky těch krystalků a mnohdy ani ne. A což je poměrně zásadní záležitost pro nás, protože ty krystalky potřebujeme mít obnažené, a to z jednoho prostého důvodu, neboť oni jsou naprosto zásadním faktorem a nástrojem pro tvorbu piezoelektrického efektu, který právě v prostředí na povrchu té šišinky mozkové vzniká. A ten piezoelektrický efekt vzniká tlakem pohybu mozkomíšního toku, mozkomíšního moku, který protéká, jakoby zjednodušeně řečeno, kolem té šišinky mozkové. Tím, jak on naráží a tlačí prostě na povrch té šišinky mozkové, tak se v podstatě ta energie polohová, tíhová mění na energii elektrickou, a to díky tady té krystalické soustavě toho vápníku, mikrokrystalické soustavě toho vápníku na povrchu šišinky. A platí pravidlo, že čím efektivnější, čím silnější existuje piezoelektrický efekt emitovaný šišinkou mozkovou, tím je větší šance a pravděpodobnost, že šišinka mozková paralelně k té klasické, k tomu klasickému formátu aktivity, která probíhá na prosté elektromagnetické úrovni, tak se přiřadí takzvané nelokální kvantové funkce postavené na skalárním typu energie. To, že se tak stane a ta šišinka začne fungovat obojetně, taky tak, tak to samozřejmě odvislé od, znovu opakuji, od velikosti toho piezoelektrického efektu. No a vzhledem a samozřejmě, logicky řečeno, když nám narůstá ta amorfní homogenita vápencová ve formě té krusty, té kůry takové, do které se noří ty jednotlivé jehličky, ty mikrokrystalky vápence, tak samozřejmě ta schopnost tvořit to, ten piezoelektrický efekt se snižuje, a to extrémně výrazným způsobem. No tady potom samozřejmě tím pádem u takového jedince nebo u takových jedinců klesá šance na zahájení aktivit na úrovni kvantových na lokálních jevů generovaných činností té šišinky mozkové. Takovou, samozřejmě není to, takovýto stav není nezvratný, dá se zvrátit zpět, můžeme nastartovat rekonvalescenci, rekonfiguraci povrchu šišinky mozkové procesem odvápnění. To jste určitě se s tímto pojmem setkali. A tady je důležité si uvědomit, že ten výraz odvápnění šišinky mozkové je souvisí čistě a pouze s tou homogenní strukturou toho vápence, s tou kůrou, ne s těmi krystalky. Tady jde o to, že z hlediska anorganiky, anorganického, je na té molekulární úrovni koncept té amorfní formy toho vápence trošičku jiný, než v případě té krystalické podobě. Navíc z hlediska rezonančního, z hlediska vibračního pole je přísná, tam panuje přísné odlišení. Je tam velký rozdíl mezi vibračním polem těch mikrokrystalků vápencových a těch té amorfní vápencové krusty. Takže existují celá řada technik východní asijské nauky mystické, které jsou vázané a spojené s různými filozofiemi, s filozofií buddhistickou, s filozofií brahmanismu, zenbuddhismu, hinduismu a tak dále. Tak v té praxi, v té praktické oblasti, tam mají k dispozici metodiky, které umožňují zahájit větší dynamiku pohybu toho mozkomíšního moku a tím podstatným způsobem zlepšit úroveň elektricity, to znamená úroveň toho piezoelektrického efektu v oblasti té šišinky mozkové. Ale aby nám toto fungovalo a mělo nějaký efekt, tak tam skutečně potřeba, aby jsme měli dostatečně dobře fungující prostředí nebo to pole vápencových mikrokrystalků a pochopitelně potom tady je velice důležité to odvápnění. Což už samozřejmě samo o sobě je další, je trošičku jiné téma, kterému bych se tady už věnovat nechtěl, protože to si myslím, že si můžete dohledat ty informace k tomu. na internetu z různých zdrojů těch praktik zahajující proces systémového odvápnění té šišinky mozkové, si myslím, je celá řada. Šišinka mozková v podstatě je hlavním takovým tím čelním dominantním nástrojem kvantových jevů ve spojení s lidským vědomím a s lidskou myslí jako takovou. To, že mentálně povaha lidské bytosti umožňuje systematicky pracovat jak s energiemi klasického elektromagnetického spektra, tak s energiemi skalárních forem nebo skalární formace vytvářející nelokální jevy, je v současné době zjevné a je to také dokázáno, i když oficiální věda nemá moc ráda, nerada o tom mluví a hovoří a rozebírá to. Existuje ale v současné době celá řada odborných publikací od vědců a týmů, které vedli tito vědci, a tyto týmy dlouhodobě pracovali na širokém spektru experimentů dokazující, že naše mysl je schopná projevu fyzikálních jevů na nelokální bázi. To je jako jednoznačné. A právě, když hovoříme o takzvané tvorbě životní reality, o tvorbě reality, hovoříme-li o posunu kvalitativních dynamických změnách v našem životě, tak tady toto je prostředí a téma, kde můžeme výrazným, velice zásadním způsobem využít právě tu potenci těch kvantových nelokálních jevů vyvolávaných naši myslí. K tomu pochopitelně jsou zapotřebí určité dispozice. Jedna z těch dispozic to je ta správná, ta spočívá, nebo je spojená s tou správnou funkcí epifýzy, respektive s tou správnou funkcí těch vápencových mikrokrystalků s tvorbou toho piezoelektrického efektu. Druhý předpoklad jsou vědomosti, protože samozřejmě je potřeba konkrétně vědět, jak pomoci té šišince mozkové nastartovat tu přidanou, já použiju nadstandardní, ale ono to je přirozená aktivita. Ale dobře, tak v tom našem prostředí tu nadstandardní aktivitu, ty vědomosti jsou velice důležité a pak je to samozřejmě praktizování určitých technik, určitých postupů systematicky a dlouhodobě. Jsou to například různá dechová cvičení, speciálně dechová cvičení, spojená s kinetickými tlaky v oblasti šije a v oblasti hlavy a krku, které napomáhají zlepšovat dynamiku toku toho mozkomíšního moku. Tak, tolik k šišince mozkové, kdyby potom k tomu na konci našeho pořadu nebo k konci našeho pořadu byl k té šišince mozkové nějaký dotaz, tak samozřejmě se můžete ptát, ale já bych toto téma teď v této chvíli opustil. Dobře. Pokud, Pavle, k tomu nechceš něco říci nebo dodat.
Já si myslím, že když budou chtít posluchači, tak se určitě ozvou.
Já myslel ty, jestli k tomu nechci něco říct.
Ne. Dobře. Nepřemýšlím sám o tom. Myslím, že to bylo naprosto vyčerpávající. Jenomže jsem tady viděl, někde, když jsem hledal nějaké obrázky, tak jsem tady našel, že je to spojováno, že vědci potvrdili funkci nebo to třetí oko pomocí a že to má být asi šišinka mozková a podobně. A takové to různé věci v různých tady článkách, dokonce i vědeckých, tak možná, že to s tím něco společně. Třetí oko, šišinka.
Výborně. Výborně. Já samozřejmě to téma té šišinky mozkové mám rozpracované, mám v tom nějaké aktivity, dělám badatelské výzkumné. Určitě to bude velké téma, které bude souviset i s tou ezoterní organickou chemií a s dalšími věcmi, protože Šišinka Mosková je producentem celé řady důležitých chemických látek na organické úrovni, které samozřejmě ovlivňují fungování celého těla našeho, a to jak na klasické fyziologické úrovni, s výrazným a významným přesahem do té éterické oblasti lidské bytosti v prostředí zvýšeného kmitání, tedy elektromagnetického pole člověka. Já jsem před týdnem jsem tady povídal nebo prezentoval jsem tady takovou ukázku nebo řečeno popis, snažil jsem se o popis určitého typu meditace, která měla být nebo která je zaměřena a soustředěna na něcotu, na prázdno, na ten prázdný nulový stav. Pokud si vzpomínáte, když tak se podívejte potom do té předcházející relace. Právě tady ten prázdný nulový stav je poměrně extrémně důležitý pro nás, protože říká se mu nulový bod z pohledu naší mentální úrovně. Takže nulový bod prostředí mentality, prostředí mentální úrovně. Protože tady tento nulový bod, když dosáhneme stavu tady tohoto nulového bodu, tak můžeme začít prakticky využívat toho efektu přidané hodnoty Šišinky Mozkové v rámci generování těch nelokálních, různých nelokálních efektů. Ano. A z hlediska praktických a užitečných posunů v rámci naší reality, individuální reality, pakliže chceme se do těch posunů pustit z toho pozitivního hlediska, tak tam samozřejmě ta schopnost dosahovat toho nulového bodu je velice důležitá. Jak toho dosáhneme prakticky? Velice jednoduchým způsobem. Určitě vyzkoušejte tu meditaci, nebo takový ten popis té jednoduché meditace. A je potřeba tu meditaci pravidelně realizovat, pravidelně cvičit. Ta pravidelnost je důležitá. Intenzita, čili četnost, až tak podstatná není. Je daleko lepší, když budete cvičit jednou týdně po dobu půl hodiny, ale ten jednotýdenní cyklus budete dodržovat, než když budete ten časový rytmus různě střídat. To je vždycky, to střídání toho časového rytmu vysoce neefektivní a brzdí nás v rozvoji. A samozřejmě v aktivitě nebo v evokaci nebo v otevření těch určitých schopností a dovedností. Další věc, která s tím tak trošičku souvisí, je problematika bipolárního projevu tady tohoto našeho světa. Tím bipolárním projevem mám na mysli vliv hmoty na jedné straně a vliv spirituality, nebo chcete-li čistých jemných energií na straně druhé. Vzhledem k tomu, že z jistého účelu žijeme v tomto hmotném světě, tak se dost dobře nemůžeme zbavit těch zákonů a zákonitostí, které formují povahu fungování hmoty v našem životě. To je potřeba akceptovat a je potřeba se tomu samozřejmě harmonicky přizpůsobit. Takže taková ta potenciálně jsoucí myšlenka absolutního fatálního oproštění se od všech hmotných věcí je sice pěkná, ale v našem prostředí této reality nerealizovatelná. Z tohoto hlediska je potřeba si v tom svém vlastním životě nalézt takový ten zlatý bod, rovnovážný zlatý bod s přiměřeně uměrným a harmonickým vlivem hmoty na jedné straně a těch čistých, jakoby jemných energií na straně druhé. Ten balanc, který je tady velice důležitý, je součástí určitého druhu umění žít anebo být s velkým B. Je to věc sběru zkušeností, uvědomění si těchto svých zkušeností a samozřejmě budování a stavění na těchto zkušenostech a jejich praktické realizace. Ta zkušenost má smysl tehdy, když se jsme schopni se o ní v životě opřít a v tom svém rozhodování, v těch svých aktivitách, ale i v té kreaci životní z těch zkušeností vycházíme, čili používáme je nějakým způsobem. Ano. Čili není žádoucí extrém ani na jednu, ani na druhou stranu. Vzhledem k tomu, že každý člověk je přísná individualita, tak pochopitelně ten balanc, ten zlatý střed, ten rovnovážný zlatý střed, bude u každého člověka posazen trošičku někde jinde. Říkám to z toho důvodu, že je naprosto zbytečnou ztrátou energie zkoumat, jak na tom s tím zlatým středem jsou druzí lidé kolem ne. A teď to hodnotit nějakým způsobem a porovnávat a posuzovat. To je úplně zbytečné. Je to ztráta času, ztráta energie a je to skutečně absurdní aktivita se ztrátou opravdu, se ztrátou velkého množství energie. Tady je spíše potřeba se soustředit na sebe a především se soustředit na hledání toho zlatého středu v tom svém vlastním životě. Když byste se v životě setkávali s určitou mírou kritiky nebo posuzování či odsuzování ze strany druhých lidí, tak si z toho, prosím vás, pěkně nic nedělejte. A vždycky na té psychické i mentální úrovni je velice důležité si říct a uvědomit, že všechny tyto aktivity, vaše aktivity související s hledáním toho zlatého středu anebo vůbec s objektivním fungováním tady z tohoto bodu zlatého středu je čistě mezi vámi a vesmírem, respektive mezi vámi a vaším životem. A ti druzí, ať si povídají, co chtějí, ale vás by to nemělo nějakým způsobem rozrušovat vůbec a neměli byste se tím vůbec nějakým způsobem zaobírat. Je to úplně, zase by to byla z vaší strany ztráta času a energie. Ano. Náš svět je prostorem, použiju teď spíš z toho filozofického hlediska takový příměr, je prostorem nekonečných variací, čili je prostředím nekonečných možností. A záleží na každém z nás v kontextu a v souladu se svojí vlastní individuální odpovědností, jaké možnosti a jaké ty variace si vybereme do svého života a necháme je ve svém životě projevovat. To je naše právo, je to naše svobodné rozhodnutí spojené s osobní odpovědností. Faktem je, že lidé se když už budete zkoumat různé historické a prehistorické prameny všelijakého formátu, tak pravdově, že lidé se pokoušeli o přístup tady do toho prostoru variací, do toho světa variací po věky věkův. Je to, dalo by se říci, že toto je naprosto dominující univerzální snaha lidské civilizace, která byla od jak těživa vedena, ať buď na té vědomé, přímo vědomé úrovni, nebo vždy na té podvědomé úrovni. Ano. A znovu opakuji, ta možnost aktivně pracovat se světem variací, se světem možností a praktickým způsobem aplikovat výběr těchto možností do svého života vám velice usnadní schopnost pracovat s tím nulovým bodem ve vašem vědomí. Dosažení tohoto nulového bodu nebo trénink dosahování tohoto nulového bodu je velmi, velmi efektivní přes specifické formy meditací a znovu opakuji, jednu z těch forem jsem vám tady prezentoval před týdnem. Těch přístupů a těch metod je daleko více, ale toto je obecně považováno za tu nejjednodušší a nejefektivnější metodu. V případě, že by vás toto téma zajímalo do větší hloubky, určitě si prostudujte publikace a odborné články od pána, který se jmenuje Dr. Joe. Píše se to Joe, Dr. Joe. A tady tento člověk je v současné době považován za jednoho ze čtyř největších expertů na toto téma. A určitě vám ty materiály z jeho dílny budou užitečné a budou mít užitečnost pro vás a budou pro vás určitě inspirující. Ano. Dalším takovým velice důležitým prvkem je naše představivost. Síla představivosti. Vzhledem k tomu, že náš mozek reaguje velice citlivě na formy různorodých memů, tak můžeme tímto a na druhé straně a dále neumí rozlišit mezi realitou a mezi fikcí, to znamená mezi tím, co si představujeme a tím, co je jakoby reálné, dal bych to do vozovky, tak tu sílu představivosti můžeme vysoce užitečným způsobem systémově použít také pro efektivnější a rychlejší schopnost práce s prostředním variací a s výběrem možností v rámci naší reality. Pokud jste měli někdy možnost se ve své představivosti, ve svých vizích vrátit v čase a něco změnit, takto v té své minulosti, pak je zjevné, že jste se pohybovali budoucností, která z ní vytékala. Co znamená, co, kdo nebo kde, samozřejmě byste v současné době byli, pokud by k tomuto působení nedošlo. To souvisí s tím, že na bod přítomnosti působí síly zdánlivé hypotetické minulosti a zdánlivé hypotetické budoucnosti. Toto samozřejmě je důležité také pro nás z toho důvodu, že v bodu přítomnosti si systémově tvoříme kvalitu našeho života v přítomných časech, které k nám přichází nebo které k nám budou přicházet a přichází z prostředí té oné budoucnosti. Ono to potřebuje z toho úhlu pohledu fyzického vnímání určitý čas, aby se ta kvalita, na které pracujeme v současné době, mohla projevit. I když je potřeba tady zdůraznit, že tento pohled je velice iluzorní, neboť tady žádná posloupnost neexistuje, neboť všechno se děje okamžitě. Ale dobře, pro lepší pochopení a tu linearitu si tam prostě můžeme nějakým způsobem zahrnout. Takže je dobré a opravdu velice vhodné v tom svém každodenním životě mít neustále na mysli, že úroveň, kvalita našeho myšlení, kvalita toho, co vyzařujeme a přijímáme na psychické úrovni, kvalita lidí, která nás obklopuje a kterými se necháváme ovlivňovat, anebo které zase zpětně ovlivňujeme my svojí vlastní existencí, kvalita našeho životního stylu a mnoho dalšího zcela jednoznačně upravuje, tedy formuje naši budoucnost, která velmi rychle se stane naší přítomností. A toto všechno samozřejmě úzce souvisí s pozoruhodným fungováním kvantového světa a projevu nelokálních jevů. A tady z tohoto vychází staré známé rčení, že každý jsme si sami tvůrcem, strujcem svého osudu. Je naprosto, ale naprosto perfektně řečeno. Čili toto je potřeba vědět a uvědomovat si. Není to o tom, že to, co děláme dneska, nás nebude ovlivňovat zítra. Právě naopak. To, co děláme teď, nás do určité míry ovlivňuje teď, ale zcela fatálním způsobem nás bude ovlivňovat záhy. Čili v té jakoby hypotetické budoucnosti. Já vždycky, když nebo svým studentům taktéž říkám, když ráno stanete, tak samozřejmě v souvislosti s tou přechodnou krátkodobou produkcí těch theta vln tam je co dělat. Máme tam celou řadu různých cvičení, které je potřeba absolvovat, ale nikdy nezapomeňte stávat s uvědoměním toho, že tento den si formujete svoji budoucnost. A je to samozřejmě o naší zodpovědnosti sama za sebe a za kvalitu svého života. Nemá absolutně žádný smysl brečet a stěžovat si na těžkosti svého osudu, na tom, že osud je k nám nespravedliv, že si to nezasloužíme, toto, támhle to a ono to. Ono. Je to všechno právě o tom, že si permanentně a neustále ten domeček toho svého života kvalitativně formujeme v každém bodu své přítomnosti. Každopádně realita jako taková, když bych měl použít nějaký příměr tady v tomto ohledu, tak používám příměr divokého koně. Je prostě takový divoký, neskrotný kůň, který kopá kolem sebe, který je mnohdy velmi nestabilní a osedlat takového koně je samozřejmě vždycky součástí určitého umění, určitých dovedností, ale také samozřejmě vědomostí a zkušeností. Ano. A součástí tady této reality je také velice mocná, ba řekl bych přímo magická síla, která je spojená s činností našeho podvědomí, s podvědomou myslí. Ano. Přičemž platí takové pravidlo, které říká, že pokud chceme ovládnout svou životní realitu dynamicky, bez jakéhokoliv nežádoucího ovlivňování, s ní pracovat a formovat si ji dle svých představ, přání a požadavků, tak abychom žili šťastný život, je potřeba mít plně pod kontrolou a ovládat sílu svého podvědomí. V současné době na toto téma existuje rozsáhlý výzkum Ono se samozřejmě tady o těchto záležitostech vědělo už před x mnoha desítkami let. V podstatě, když bychom se podívali na práce doktora Junga nebo na práce dalších psychologů a psychiatrů na přelomu Freud například 19. a 20. století, tak tito poměrně probířským způsobem razili cestu dalším myslitelům, jako byl třeba Pauling a podobně. Tady v této oblasti. Ano. Každopádně je potřeba si uvědomit, že podvědomí je jedna z nejdůležitějších sil, která ovlivňuje všechno, co děláme, včetně formy našeho života. Podvědomí ovládá naše automatické tělesné procesy, jako je buněčný růst, buněčná regenerace, ovládá činnost krevních buněk, činnost buněk, které tvoří naši tkáň orgánů, ať už jsou to ledviny, játra, pokožka, ať už je to mozková tkáň a tak dále, tak dále. Síla podvědomí úzce pracuje s sympatickým a parasympatickým aparátem. Podílí se výrazným způsobem na srdečním rytmu, na našem dýchání a řídí stovky a stovky velice důležitých dalších tělesných procesů. A dokonce v velké míře tato síla podvědomí ovládá naši mysl. Pak, když byste si chtěli prostudovat nějaké zajímavé materiály pojednávající na téma síly a potenciálu lidského podvědomí, tak si určitě mrkněte na knihy od Josepha Murphyho, na série publikací, které určitě i vyšly v českém jazyce. Já to spíš studuju v originále všechno, ale myslím, že vyšly i v českém jazyce. A tady tento badatel v těchto svých publikacích velice pěkným způsobem nastíňuje neuvěřitelnou sílu podvědomé mysli. Podvědomá část mozku je navržena takovým způsobem, aby se zabránilo zbytečné spotřeby energie, protože nevím, jestli o tom víte, ale mozek sám potřebuje pro tu svou aktivitu vyžaduje téměř 20% glukózy a kyslíku v krvi, což není samozřejmě vůbec žádná sranda. Ve snaze o zachování nevyužívá, jak bych to řekl, taková ta prefrontální, ano, nevyužívá prefrontální kůra mozková žádnou energii k objevení geneze nebo k procesu generování nových myšlenek. V praxi to potom znamená, že my si myslíme, že rozhodnutí, které jsme učinili a které činíme, pocházejí z probuzené neboli z vědomé části mozku, z fyzického vědomí jako takového. Často však činíme rozhodnutí, která již byla dávno učiněna naším podvědomím. Toto bylo i vědecky prokázáno, například analýzou jistých specifických vzorců EEG, když mozek začal odpovídat na určité otázky ještě dříve, než na ně osoba odpověděla verbálně. Ano. Tady tuto tichou, ale aktivní část mozku, související s aktivitou našeho podvědomí, lze dále rozdělit na dvě funkce. Tu jednu funkci bychom mohli označit jako počítač podvědomí nebo podvědomí počítač, který funguje, aniž bychom k němu měli jakýkoliv přístup. A pak je tu část, která si je jenom trochu vědomá sebe sama. Tato část může být považována třeba za vyšší já, anebo za centrum síly srdce. Ale faktem je, že ta druhá část má určitou úroveň osobnosti ve srovnání s těmi všemi zcela automatickými funkcemi. Ty automatické funkce našeho mozku lze potom rozdělit dále na fyzickou aktivitu nebo fyzické aktivity, jako je jízda na kole nebo řízení auta, které jsme schopni vykonávat ve zcela automatické podobě. Určitě se vám často stalo, že jste řídili vozidlo v běžném provozu, v běžné dopravě a nemělo by to správně být, ale zaobírali jste se intenzivně myšlenkami na nějaké úplně jiné téma, třeba co se přihodilo nebo co se vám stalo před 2 hodinami, anebo co budete dělat za 2 hodiny. A najednou jste si uvědomili, že jste ujeli x kilometrů, ani si vůbec pamatujete, kudy jste jeli, a přesto jste po celou dobu dodržovali dopravní značení, brzdili jste, přidávali jste plyn a řadili jste řadící pákou, ale vůbec si to neuvědomujete. Podobné aktivity jsou spojené třeba s jízdou na kole nebo s vařením a tak dále, tak dále. To jsou ty automatické funkce našeho podvědomí, spojené s určitou fyzickou činností, s určitou fyzickou aktivitou. No a pak je tu mentální aktivita, čili automatické funkce spojené s naší mentální činností. A tyto automatické funkce můžeme označit, související s tou mentální činností, můžeme označit jako postoje. Ano, jako postoje. A součástí samozřejmě těchto postojů jsou různé reakce, fyzické reakce a specifická biochemická aktivita, můžeme někdy říct i biochemická bouře, která souvisí se vstřikováním celé řady enzymů, enzymatických a já nevím, i dalších látek do krevního řečiště, ani jsme schopni to ovlivnit. Ano. Tady toto si můžeme ukázat na jednom takovém typickém příkladu, aby jsme to lépe pochopili. Možná dokonce, že něco podobného se přihodilo i vám. Představte si, že žijete v nějakém městě nebo na nějakém místě a tam, kde žijete, tak samozřejmě konáte různé aktivity a tyto aktivity jsou třeba spojené i s jízdou na kole nebo s jízdou na motocyklu nebo s jízdou v autě po okolí, kde bydlíte. No a teď si představte, že v nějaké době před x lety se vám přihodilo to, že já to teď trošičku zjednoduším, že jste jeli 2 kilometry od vesnice nebo města, kde bydlíte, tam je les, jeli jste lesem a do cesty vám běhlo zvíře, třeba srnka, srnec nebo jelen, a došlo k nehodě, která naštěstí pro vás dopadla dobře, ale vaše vozidlo to poměrně hodně odneslo a buď to šlo úplně do šrotu, anebo prostě ty opravy byly poměrně rozsáhlé a náročné. Ale vy jste prošli bez ztráty kytičky, samozřejmě na zdraví a tak dále. No a teď uteče jeden rok, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok a tak dále. A vy samozřejmě už máte jiné auto a samozřejmě také jezdíte tou silnicí dál, pochopitelně. A často se stává, že když se přiblížíte k tomu místu, kde se vám stala ta nehoda, tak aniž byste to dokázali jakkoliv ovlivnit, například potlačit, tak na psychické, emocionální, ale i na fyziologické úrovni těla naběhnou nějaké pocity, mohou to být velice nepříjemné pocity, může se vám rozbušit srdce, můžete se třeba spotit, nebo vám může přeběhnout mráz po zádech, ta somatika tady je velice pestrá. A to je postoj, který zaujímá vaše tělo a vaše fyzické vědomí pod vlastně vládou našeho podvědomí automaticky. Nelze to dost dobře potlačit a když byste chtěli se tady tohoto jevu prostě zbavit, tak by to vyžadovalo nějakou dobu se systematicky a cílevně věnovat pročištění toho svého podvědomí v souvislosti tady s tou událostí, která se vám stala. Tak to je příklad, který právě ukazuje na tu automatiku v souvislosti s podvědomím na jedné straně, se silou podvědomí na jedné straně a s našimi spontánními postoji na straně druhé. Tak, teď, než budu pokračovat tady s tím naším podvědomím, tak nevím, kolik máme hodin, ale
ano.
Mohli bychom si dát krátkou přestávku.
Je čas na písničku, ano, přesně tak.
Budu pokračovat. Hmm?
Dobře, šoupnu do jednu písničku, Jardo, může se jít občerstvit nebo něco a no, ona je krátká, za necelý 3 minuty pojedeme dál.
Nechám se vést, tvoje kroky jsou rozmanitý, naše touha pokud vzpomínám, sejmout strach blížit se k výšinám, v polích zlata tóny harfy zní, červánky plují, teď mám přání.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jsme tu zpět po písnice, která byla moc hezká. No a slyšeli jste taky, že můžete klidně zavolat, případně, když byste chtěli, telefon je, ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19 a Jarda bude dál pokračovat teď ve svém výkladu. Nebojte se zavolat, já si myslím, že vám Jarda zodpoví na všechny otázky, které budou, pokud možná tématu. Máme tu i jiné tedy otázky, které jste tady psali, ale to je od tématu. Teď jsme se domluvili, že to necháme až na závěr relace dnešní. Dobře, já dopovídej.
Jasné. No, já jenom, jste si asi všichni všimli, přátelé, že jsme vyšli vstříc s Pavlem a vrátili jsme to vysílání do původní podoby, bez toho zeleného, já nějak to mám nazvat, pozadí.
Ano.
Takže vidíte, že se snažíme, vám prostě reagujeme, že reagujeme s Pavlíkem na vaše potřeby a snažíme se prostě vám maximálně víc vstříct v tomto, abyste byli v pohodě.
Ano, jistě to přece jenom nemají tak dokonalý na tom Skypeu, aby tam občas nemizel ruka, noha a podobně, že jo, ucho, sluchátka. Takže až to budou mít zmaklejší, tak potom si myslím, že to bude dobrý, ale zatím teda jsme se vrátili k staré formě. Tak prosím.
Já si myslím, že určitě, já tomu nerozumím jako ty, Pavle, ale myslím, že určitě časem to tam bude lepší tak, že už to bude použití jako určitě.
Jasně.
Tak, pár čísel v návaznosti na ty informace, o kterých jsme se bavili před přestávkou. Samozřejmě si asi všichni dokážeme představit, že naše vědomí je schopno zpracovat obrovské množství informací najednou. Tady mne přednedávnem zaujala jedna studie, která má poměrně velkou relevanci a ze které vyplynulo, že naše podvědomí, ne vědomí, ale podvědomí, je schopné zpracovat data o objemu 400 miliard bitů za vteřinu. Ano? Ne bajtu, bitu. 400 miliard bitů za vteřinu. Oproti tomu ale se prokázalo a potvrdilo, že jak naše podvědomí, tak ani naše vědomí není schopno rozlišit, zda nějaká informace je pravdivá nebo nepravdivá, jakoby sama o sobě, to vědomí samo o sobě, jsou k tomu potřeba potom samozřejmě takzvané zkušenosti a další mentální dovednosti. Ale stejně tak nedokáže rozlišit jakoby zda ta informace, jak už jsem řekl, je záležitostí fikce, čili jakoby představivosti, anebo účinkem přímé reality. To znamená, že pro naše vědomí, ale i podvědomí, je to, co si představujeme, v podstatě naprosto to samé, co realita. Ono to zpracovává, ten náš mozek, ty informace jako opravdu jako čistou realitu, což můžeme úžasným způsobem využít při tréninku, stimulaci a rozvoji specifických synaptických spojení za účelem získávání celé řady nových dovedností, ale i například změny povahových vlastností, změny standardního životního stylu dosavadního a ve finále i změny v konceptu reality, kterou prožíváme. Aby jsme si toto dali do nějakého konceptu nebo do nějakého porovnání, tak si vezměte, že klasický film, já nejsem odborník tady na tyto věci samozřejmě, ale mám za to, že klasický film funguje nějakých 24 snímků za vteřinu. Zatímco dynamický projev naší reality, kterou vnímáme, funguje o rychlosti 9 milionů snímků za jednu vteřinu. Ano. A podvědomí zpracovává exponenciálně ještě podstatně více dat než vědomá mysl, protože ta vědomá mysl je mnohem pomalejší a jaksi opravdu mnohem méně, bohužel, efektivnější. Podle těch studií zpracovává pouze nějaké 2000 bitů informací za vteřinu. Ano. Mm-hmm. To znamená, že ty impulzy, které v podstatě probíhají mentální impulzy, které probíhají v prostředí toho našeho fyzického vědomí, řečeno zjednodušeně, mají rychlost asi nějakých 200 km za hodinu v porovnání se stovkami tisíc kilometrů za hodinu, kdy se pohybují podobné mentální pakety energií a dat v tom našem podvědomém prostředí. Díky tomu a mnohým dalším poznatelným jevům spojených s aktivitami podvědomí a fyzického vědomí můžeme říci, a já si myslím, že to není daleko od pravdy, že podvědomí je jednou z nejpokročilejších forem, technologických forem vůbec na naší planetě. V souvislosti s činností organické hmoty. Ano. Tak, bych to zase posunul ještě trošičku dál. Jeden z velice důležitých prvků, se kterým je potřeba umět dostatečně dobře pracovat, je takzvaný účel. Nevím, myslím, že jsem se tady na to téma už krátce zmínil v některém z předcházejících dílů tady tohoto seriálu, ale každopádně jsem přednášel na toto téma teď o víkendu svým studentům poměrně dopodrobná, kdy jsem se snažil o to, aby pochopili tu naprosto geniální podstatu prvku, který nazýváme účel. Jenom připomínám, že jakákoliv aktivita, jakákoliv událost, jakákoliv zkušenost, která je spojena s nějakou aktivitou, s nějakou událostí, tak je generována třemi typy sil. Tím prvním typem síly, nebo ten první typ síly, bychom mohli nazvat příčinou. Druhý typ síly bychom mohli nazvat účinkem, nebo také důsledkem. A třetí typ síly nazýváme účelem. A ten třetí typ síly je pro člověka, který chce vědomě ovládat své podvědomí, sílu svého podvědomí, a který chce chápat popis reality, ve které žije, proto, aby s touto realitou mohl kreativně pracovat, tak nutně, a já nerad používám to slovo, ale tady ho použiji, omlouvám se, nutně musí být schopen umět identifikovat přítomnost účelu v každé, nebo alespoň v dominantní míře u událostí a u situací, kterými takový člověk ve svém životě prochází. Nelze skončit u identifikace příčiny a účinku, neboli důsledku. Ten důsledek je zjevný, důsledek je jasný v drtivě případů a projevuje se vždy, každý důsledek se projevuje vždy na fyzické, z pohledu, z toho organického pohledu lidské bytosti, se projevuje vždy na fyzické, ale zároveň i na psychické a mentální úrovni. Jinými slovy, když jste v kontaktu, jste v nějakým způsobem v relaci s nějakým příběhem, s nějakou událostí, s nějakou situací, tak kvalitativní průběh té situace vás ovlivňuje nejen fyzicky, čili neprobíhá nebo nedochází pouze k fyzickému účinku, ale dochází i k působení na psychické úrovni a k působení i na mentální úrovni. Ovlivňuje ta událost naši psychiku, ovlivňuje procesy na úrovni psychiky, s přesahem i do somatiky a ovlivňuje naše myšlení, náš pohled na svět. Všechno, s čím se kontaktujeme ve svém každodenním životě, nás takto ovlivňuje. To je potřeba si uvědomit. Chce tedy mít pod kontrolou a umět pracovat se svojí realitou, tak je potřeba se naučit identifikovat tyto účinky. Čili v jakém účinku na mě zapůsobila tato situace. Na fyzické úrovni, na můj organismus, na moje tělo, na fyzické úrovni, na psychické úrovni a na mentální úrovni. Jedině skrze toto uvědomění, triplicitní, triádní uvědomění, jsme schopni uchopit skutečný jádrový potenciál zkušenosti z dané situace. Včetně poučení se z dané situace. Další kapitolou je příčina. Příčina nemusí být vždy i hned zjevná, tak jako účinek na fyzické úrovni daného příběhu, dané situace, daných okolností. Proto je potřeba analyzovat a zkoumat v tom svém každodenním životě situace, kterými procházíme, a snažíme se dobrat identifikace té příčiny. Zase, ta příčina má svoji fyzikální stopu, má svoji emocionální stopu a má svoji mentální stopu. Chápu, že pro prostého člověka bude bohatě stačit, když dosáhne té dovednosti spojené s identifikací té fyzické příčinné stopy. Ono identifikovat tu psychickou a mentální příčinnou stopu je už podstatně náročnější záležitost a vyžaduje určité zkušenosti tedy v tomto oboru nebo tady v této aktivitě toho, dalo by se říci, stopaře, který stopuje sebe sama v brázdě účinku toho svého vlastního života, té své vlastní inkarnace. Ale s tou příčinou si myslím, jsme schopni se také vypořádat za normálních okolností dostatečně kvalitně, minimálně v té fyzikální stopě. Něco jiného, ale úplně něco jiného, je potom účel. Účel je síla, která korunuje jak příčinu, tak účinky té příčiny, čili důsledky té příčiny. Co to znamená? Účel jakékoliv události nebo čehokoliv, co se nám stane, co prožijeme, můžeme vnímat jako zlatý oříšek, jako kouzelný oříšek od popelky, který když rozlouskneme, tak máme vyhráno, protože v tu chvíli jsme schopni vnímat absolutně plný inkarnační a dalo by se říci, já to slovo nerad používám, i karmický potenciál daného příběhu nebo dané situace, daného prožitku. Platí pravidlo, že v nějakých 95% případů je účel kvalitativně výrazně odlišný od příčiny. Povaha a charakter příčiny bývá často diametrálně odlišný od povahy a charakteru účelu. Čili proč jsme měli tu situaci prožít? Proč jsme ji měli prožít? Proč jsme měli projít tady tímto příběhem? Proč jsme měli projít v kontaktu tady s touto událostí? Příčina je generátorem účinku, kdežto účel posvěcuje z hlediska spirituálního, duchovního a z hlediska karmického to, co prožíváme, ten daný příběh, tu danou událost. účel v podstatě jest, jest prvek, je to jádro, které v sobě obsahuje absolutní míru pochopení toho, proč jsme to měli prožít. A to je extrémně důležité, protože když jednou pochopíme, proč jsme měli prožít charakterově, typizovaně nějaký příběh nebo nějakou událost, my ten účel i zidentifikujeme, pochopíme ho, tak už se nám to schéma, ten vzorec té události nikdy v životě nezopakuje. Permanentní cyklické opakování určitých situací v životě člověka je učebnicovým příkladem toho, že dotyčný člověk doposud nebyl schopen identifikovat na vědomé stránce, po osobnostní stránce svého fyzického vědomí, nebyl schopen identifikovat účel toho, čím si prošel, nebo čím si prochází, čeho byl účasten, a tím pádem nebyl schopen ani pochopit a přijmout povahu toho účelu. Potom samozřejmě univerzum, nebo chcete-li univerzální moudrost, ve své nekonečné, dám to úzovek, schovývavosti a řekl bych ve své nekonečné jemnosti a lásce, takovému člověku opakovaně znovu a znovu předkládá analogii toho nepochopeného a s nekonečnou trpělivostí čeká, až někdy ten člověk, buď to v té konkrétní inkarnaci, nebo hold to může trvat i několik těch inkarnací, konečně zidentifikuje ten účel vědomě a pochopí jeho povahu a podstatu. Toto je velice, velice důležité. Dovednosti, které vedou k schopnosti spontánně umět identifikovat účely událostí v našem životě, v tom našem každodenním životním fungování, je součástí dovednosti pozorovatele a dovednosti stopaře. Existují techniky, existuje určitá metodika, v ní určité techniky, které intenzifikují získání tady této dovednosti. Já ale bohužel nemohu tady vám předestřít ty techniky, protože k tomu je potřeba fyzické účast toho studenta, tak, abych měl zpětnou vazbu v reakcích a v podstatě v tom nácviku. Tam bohužel ta fyzická přítomnost je důležitá. Nicméně, přesto existuje jakási kvalita, která vám v tom může pomoct nezávisle na těch různých metodách. A tou kvalitou, nebo tak tu kvalitu bychom mohli pojmenovat jako koncentrace a pozornost v bodu přítomnosti. Jinými slovy je to o tom, abychom se snažili udržovat si své fyzické vědomí, pokud možno permanentně pozorné a koncentrované na ten přítomný bod toho našeho konání, toho, co konkrétně děláme, konáme a činíme. Opakem toho je, že necháme své vědomí surfovat a běhat a zaobírat se procesy, které na mentální úrovni, myšlenkami, které nijak nesouvislí s aktivitou, kterou konáme na fyzické úrovni. Čili je to věc trpělivosti, je to věc určité vůle a je to věc jakéhosi vnitřního závazku. Naučit se nebo cvičit se v tom, abychom měli v synergii, vzájemné synergii, myšlenkové pochody s tím, co fyzicky děláme a s tím, co fyzicky konáme. To je jedna věc. Druhá věc je, nebo taková ta druhá kvalita, která vám pomůže, spočívá v kladení si jednoduché a prosté otázky. Čím rychleji a dříve si tu otázku položíte, tak tím je větší šance a naděje, že v podvědomém kontaktu se svým vlastním vyšším já budete schopni identifikovat a pochopit účel toho, co se vám stalo. A ta otázka zní, proč se mi to děje. Proč se mi to děje? Člověk se třeba dostane do nějakého konfliktu s druhým člověkem. Teď aktivně, reálně v tom přítomném čase probíhá, bohužel, velice často, emocionální válka mezi těma dvěma jedinci, kdy v podstatě ten jeden rozpoutá to vlnobytí emocionální, ten druhý reaguje analogicky, čímž se ty dva zasmyčkují jakoby do uzavřené smyčky, dochází tam k synergickému generování těch destruktivních emocionálních energií, což vůbec nikomu neprospívá. Maximálně z toho může těžit GMS, globálně mocenský systém. No a potom ten, kdo se nasytí energeticky dřív, tak v podstatě vystoupí z toho sporu. Zase řečeno velice, velice zjednodušeně. Ano. To samozřejmě, tak tento postoj nic neřeší. S prominutím z toho duchovního hlediska je poměrně hodně směšný a v podstatě nikomu nepomáhá. A nic neřeší. Je to o úbytku energie. Nic se tě nevysvětlí. Teď. Samozřejmě tu je nějaký opak. Pozitivní, kreativní opak. Já chápu, že se to velice jednoduše říká, že ty životní zkušenosti, které třeba máte, jsou jiné. Nicméně já to neříkám z plezíru, neříkám to jen tak pro nic za nic, nebo neříkám to prostě jen tak pro nic, ale říkám to z toho důvodu, že mám své vlastní bohaté zkušenosti a samozřejmě mám i zpětnou vazbu od mnoha lidí, se kterými pracuji a nebo pracoval a kterými potom tu zpětnou vazbu tvořili pochopitelně. Navíc existuje na toto téma poměrně velké množství poznatků a různých materiálů, které víceméně dokladují to, o čem budu povídat. Za prvé tady, nebo v té první fázi, když se dostanete do konfliktu, nebo do nějaké konfliktní situace, tak abychom nebyli vcucnuti do toho emocionálního příboje energetického, tak je potřeba bleskově zaujmout pozici pozorovatele. Zaujatého pozorovatele. Nezaujatý pozorovatel není vtažen do toho sporu s tím druhým člověkem. Nenechá se manévrovat a manipulovat do pozice, o kterou se snaží ten druhý člověk. Nezaujatý pozorovatel naopak toho druhého člověka vnímá jako předmět aktuální analýzy. Jako předmět aktuálního zkoumání. Čili on tam někde na pozadí slyší nějaký jekot a nějaké urážky a podobně, to se zjednodušuju, ale to je na pozadí, protože jeho mysl je koncentrovaná na ten subjekt, kterého má před sebou a který tam taky vádí. A pozoruje tu jeho činnost bez jakékoliv emotivní reakce. A hned v té druhé stopě si klade otázku, proč se mi to stalo? Proč se mi toto děje? Můžete si tam potom dát i další otázky. Co mi toto má ukázat? Protože to, že se to děje, není pro nic za nic. To není o tom, že by onen pomyslný Bůh anebo ten prvotní zdroj neměl co dělat a nudil se a rozhodl se nás trápit tím, že prostě nám do cesty s prominutím, tedy já se omlouvám, přivede to tele, které prostě se do nás pustí a teď tam začne prostě nás urážet a prostě nebo různě jinak tam vyvádí nějaké jiné věci nebo jiné nepříjemnosti a podobně. To vůbec není z plezíru. Když je naprosto vážná věc toto. Protože ve vesmíru se nic neděje jen tak pro nic za nic. A vzhledem k tomu, že prostě se nám to děje, tak sakra, to má nějakou váhu, to prostě z nějakého důvodu se to prostě děje. A mým prvotním úkolem je zjistit, proč se mi to děje. Proč se mi to děje? V drtivě většině případů ty lidé řeší toho druhého člověka. Oni se soustředí prostě a manévrují se do té hry, cítí se uražení, ponížení a řeší toho druhého člověka. Co mi to udělal? Proč mi to dělá? Všimněte si, kladu si otázku, proč on mi to dělá? Proč on mi to udělal? Proč on takhle vystupuje? Proč mi dělá tu ostudu? Proč zrovna tady a proč zrovna teď? Místo toho, aby ty lidé si položili jinou kardinální otázku. Proč se mi to děje? To je úplně jiný typ otázky. Rozumíte? Proč se mi to děje? Tou otázkou, proč se mi to děje, obracíte pozornost k svému nitru. Obracíte pozornost k té spiritualitě toho okamžiku. Když to těmi povrchními otázkami, proč mi to dělá a proč, vy vlastně se znova mentálně, energeticky spojujete s tím člověkem anebo s tou událostí. A víceméně kloužete po povrchu a nikdy pořádně na tu odpověď na tu otázku nedostanete. Ano. A víceméně ten příběh, ta událost, která vlastně proběhla pro nás, abychom jaksi na základě toho zjištění se sebou něco udělali, proběhla výjde vniveč. A pak se nám to bude opakovat za nějakou dobu, třeba na jiném místě a s jiným člověkem, anebo s tím samým člověkem, stále do kolečka. A tak na toto jsem chtěl upozornit, protože já toto vnímám jako velice zásadní a velice důležitou dovednost se naučit takovýmto způsobem v tom svém každodenním životě fungovat. Tedy jde tu o to si vytvořit náležitá synaptická spojení v té mozkové synaptické soustavě. Čili samozřejmě, že nemůžeme chtít hned po sobě ze začátku, že když vklouzneme do takovéto události nebo do takovéto nějaké situace, kdy samozřejmě se rozehrají jako varhany naše emoce z začátku, na té mentální úrovni se rozbouří prostě to moře té mentální energie, rozhodí to i fyziologii toho našeho těla v tu chvíli, tak samozřejmě v tom začátku, těžko po sobě můžeme chtít, že si hnedka vzpomeneme na to, co říkal Jaroslávek, který prostě v jeden pondělek na rádiu. To je pochopitelné. Ale je potřeba v maximální možné míře si to připomínat neustále. Prostě připomínat si to. A když to vydržíte nějaký 3 týdny, protože ta synapse potřebuje nějakých 21 dní, při opakované činnosti k tomu, aby vznikla, aby se vytvořila, aby to spojení se vytvořilo, tak se vám to přenese do autonomní aktivity, do formy té autonomní aktivity, takže vy na to nebudete, potom na tu otázku nebudete muset myslet. Ona se vám objeví okamžitě, automaticky, jakoby v uvozovce. Ta otázka, proč se mi to stalo, proč se mi to děje. Ano. Já mluvím opravdu z vlastní zkušenosti, takhle to prostě funguje. A když se dostanete tady do této fáze, tak je to naprosto úžasné, protože ta odpověď vám přijde. Když budete schopni si vygenerovat tady tuto otázku co nejdříve, ještě ve chvíli, kdy jste v pozici toho nezúčastněného pozorovatele, tak zafunguje to naše vyšší já, ono zafunguje, zafunguje ten hlas toho našeho vyššího já a ono to má různou formu. Formu šepotu, nebo formu vnitřního hlasu, nebo formu určité vize. A v té odpovědi vám přijde podstata toho účelu, vlastně vy zidentifikujete ten účel té události a pochopíte ho samozřejmě. A tím jste udělali zcela na jedničku zkoušku. Zkoušku osudovosti, zkoušku z osudu. Protože jste zabudovali absolutně. Dokázali jste se imunizovat vůči masírování ze strany té situace nebo toho člověka, případně těch lidí. Dokázali jste zaujmout postoj nezúčastněného pozorovatele. Dokázali jste identifikovat účel a pochopit ten účel té události. A na základě toho jste posunuli popis či vzorec své reality. Posunuli jste ho tím posunutím, já myslím, že mám na mysli, že jste zkvalitnili ten potenciál té své životní reality, kterou žijete, a tím pádem jste se posunuli i v té vnitřní evoluci, v tom vnitřním vývoji, zase o podstatný kus dál. A navíc ta situace se vám už nikdy nezopakuje, protože není důvod, není potřeba zažívat znova a znova tu samou zkušenost v této chvíli. Potom, co jste tím jste prošli a co jste dokázali a udělali. Jo. Takže tolik tady k této záležitosti, tady k tomuto tématu. No a než ještě potom tady mám další a další věci, které mám připravené na tu dnešní relaci, ale můžeme dát prostor, teď je nějakých, já nevím kolik, dokonce, no. na ty naše otázečky, jo, které tam jsou, a tak, abych jsme jima prošli a zpracovali si je nějakým způsobem.
Jasně, já se na to hned kouknu, kde to mám, protože mi nevolá telefon, no samozřejmě akorát volá, tak to je výborný. Takže půjde rovnou do vysílání. Hezký večer, jste přímo ve vysílání. Můžete mluvit, pokud zaslyšíme. Ano, prosím.
Velmi špatně slyším.
Aha, to je zajímavé. Jak to vypadá, teď je to lepší?
Ano, už je to lepší.
Tak prosím, můžete mluvit.
Můžu mluvit, ano?
Ano, jste ve vysílání.
Dobrý večer, přeju oběma. Pane Jaroslav Chváta, pane Chváta, vy jste mluvil o mně. Teď poslední 10 minut asi. Protože celý život trpím kvůli jednomu člověku. On to opakuje furt na mě a furt na mě. On prostě přede mnou omlouvá jiné, ale ano. Moje členy rodiny.
Ano.
Jo, a já jsem prostě, já strašně trpím. Celý svůj dlouhý život, protože už mám přes 70, spát jsem kolikrát nemohl, a jo, a vždycky si říkám, co ona vlastně po mě pořád chce pro Boha, ale nikdy jsem si nedal tu otázku, kterou jste teď jste říkal, ano. Jo. Tím jste mi možná pomohl, a aspoň na to velké starý bych se to zkusil takhle udělat. Děkuju moc.
Moc vám to přeju a mějte se moc a moc hezky. A co vám daří?
Tak fajn, děkujeme za telefon. No, tak Jardo, já nevím, na to asi není žádná odpověď, nebo chceš něco doplnit?
Ne, já jsem rád, že, a ty určitě Pavlíku taky, že prostě no, ta inspirace tam běží a těm našim posluchačům to pomáhá. A co si víc přát, že?
No přesně tak, to je nejdůležitější, co může být. Tak jo, takže telefon jsme měli jeden. Pokud chcete zavolat někdo další, prosím. A teď tu mám nějaké otázky od posluchače, které nejsou k tématu, teda to je pravda, ale je to reakce na dřívější vysílání, Jardo, takže tady píše posluchač. Můžete do vysílání propašovat otázky na pana Chvátala, kterého tím také zdravím. V dřívějších pořadech se mluvilo o Nixonově tajné schránce. Tenkrát pan Chvátal očekával její brzké nalezení a otevření tajných dokumentů. Jak to teda dnes vypadá, se ptá posluchač Luboš.
Ano, děkuji za tu otázku panu Lubošovi a odpověděl bych asi takto. Je to, co víme, je to, že Trumpův tým v Bílém domě vytvořil pracovní komisi, která má na starosti dohledání té schrány. To, že ta komise existuje, ta skupina, ta výkonná skupina pracovní existuje, fakt. Jsou v ní nějací poradci prezidentovi, prezidenta Trumpa, jsou v ní pracovníci bezpečnostních služeb Bílého domu, protože Bílý dům má vlastní aparát bezpečnostních služeb, a jsou tam ještě přizvání externí takový jakoby poradci, kteří mají poměrně rozsáhlé vědomosti a znalosti související s aktivním prezidentováním Nixona. Jsou tam i psychologové u toho a další. To, že tady tato pracovní skupina vznikla, už samo o sobě nasvědčuje tomu, že ta kauza týkající se oné schrány s tím pozoruhodným poselstvím je brána zcela vážně, že není brána na lehkou váhu, a aktivně probíhají akce na její nalezení. Bohužel to všechno má i druhou stránku, a ta spočívá v ne zrovna příjemných reakcích, jak se asi dá očekávat, ze strany opozice. A vzhledem k tomu, že opozice na té politické úrovni má, nevím, jak bych to nazval, své špehy, není jich mnoho, ale jsou přímo v Bílém domě, tak to podstatně stěžuje činnost, tato situace té pracovní skupiny, protože samozřejmě oni jaksi nemají jasno v tom, že kdyby měli, tak už by tam ti špehové dávno nebyli, nedokážou identifikovat prostě ty špiony jakoby v uvozovce té opozice. A je tam určitá obava, aby byť nějaká část z toho nalezeného nevešla prostě do jakoby nezískala ta opozice a nevyužila to potom nebo nezneužila k nějakým svým vlastním aktivitám. Nicméně to jako stěžuje tu operaci, ale ta operace probíhá. Nemám v současné době žádné informace toho rázu, že by ta schrána už byla nalezená a byla třeba zkoumaná a analyzovaná. To bohužel nemám. Nicméně se předpokládá v uzavřených kruzích, že před koncem volebního období, to znamená letos na podzim, by měl pro úzký okruh zasecených jedinců by měla ta Trumpova pracovní skupina vyhotovit nějakou zprávu průběžnou o stavu toho pátrání. Pokud budu mít štěstí a dostanu se k přepisu nebo kopii, alespoň části té zprávy, tak samozřejmě mile rád tady potom si o tom můžeme dál popovídat. Ale to je tak všechno, co teďkon tady k tomuto tématu vím a je mi známo.
Mm-hmm. Tak a teďko mi to tady zrovna skočilo někam jinam z té otázky. Sakra. Tak, dobře. Další otázka. Jestli, Jardo, máš nějaké nové informace o Fan Alenových pásech? Nevím, co ty myslí, posluchač.
Fan Alenový pásy, zase předesílám, že nejsem astronom nebo nejsem fyzik. Fan Alenový pásy, pokud je mi známo, tak jsou součástí elektromagnetického pole Země. S těmi Fan Alenovými pásy to je poměrně hodně zajímavé a řekl bych až bizarní. Je to dost kontroverzní téma, protože se dodnes například řeší téma, zda vůbec je možné, aby živý organismus bez následků mohl proletět těmi Fan Alenovými pásy. Protože samozřejmě, jak víme, abychom se mohli dostat na oběžnou dráhu, anebo vezměte si třeba ty expedice na měsíc, tak to už je úplně, že, mimo planetu, tak ať chceme nebo nechceme, tak ta expozice ze strany těch Fan Alenových pásů je. No a teď tady jsou poměrně takové zmatečné informace. Jedni tvrdí, že ta expozice je opravdu extrémní a že prostě by člověk sedící byť v nějaké částečně odstíněné kabině toho modulu, tak by dostal takovou dávku, že by v podstatě zemřel po několika letech na nemoc ozáření, že to jako zjednoduším, ale víme, že na lidský organismus vůbec ne blahodárně, naopak velice negativně působí silná elektromagnetická pole. Například tím velice trpí biochemie krve, bílé krvinky, červené krvinky a tak dále. Kosti například mají také problém s tím. A teď je otázka, jak silná je intenzita toho elektromagnetického záření uvnitř těch Van Allenových pásů. Jak říkám, nejsem odborník, já to nemůžu posoudit. A protože ty informace jsou velice kontroverzní, jedni tvrdí, že to je tak silné, že to prostě by opravdu evokovalo velice neblahé účinky na lidský organismus. Jiné skupiny, včetně ortodoxních vědců, tvrdí, že to vůbec takhle není, že úplně v pohodě se dá procházet těmi Van Allenovými pásy. Pak je tam skupina lidí, která tvrdí, že v těch kosmických lodích je nějaká vložka, která absorbuje poměrně podstatným způsobem to elektromagnetické pole. Já tomu moc teda osobně nevěřím. Ono to není nějak, ty informace nejsou nějak jako nějak konkretizované, z čeho je vyrobená ta vložka, jo, jak to vypadá, tak prostě nevím. Jo. Každopádně druhá věc je solární záblesk a Van Allenovy pásy, protože na toto téma existují v současné době také studie, jak bude reagovat na ten solární záblesk struktura těch Van Allenových pásů, které jsou pro fungování života na této planetě poměrně naprosto zásadní a velice důležité. Tady zatím žádné konkrétní výstupy nemám. V případě, že by se mi k tomu podařilo něco zjistit, tak samozřejmě tady povím. A další věc je problematika takzvaných exotických energií, které jsou vyzařovány z galaktického jádra a výzkum tady těchto typů exotických energií, říká se exotické, protože jejich chování neodpovídá klasické newtonovské fyzice, tak ten jejich výzkum probíhá už nějakých 15 až 20 let, posledních poměrně hodně intenzivně a ukazuje se, že ty pakety těch prostě té energie, když prostě ty pakety té energie začnou interagovat, začnou být pronikat vrchními vrstvami jakoby ionosféry a stratosféry a ještě tam prostě výš, a tak na ty pakety energetické reagují i ty Van Allenovy pásy takovým dost zvláštním způsobem, který, jak bych to řekl, nebyl předpokládaný z hlediska formování a fyzikální charakteristiky těch Van Allenových pásů. V podstatě tam uvnitř těch Van Allenových pásů dochází k vytváření takových jakoby mikrovírů, které narušují v určité míře strukturu a stabilitu těch Van Allenových pásů. Ale zatím naštěstí nedošlo nikdy k tomu, že by ta intenzita těch exotických energií ve chvíli, kdy ten puls začne bombardovat v podstatě to elektromagnetické pole Země, že by byla tak intenzivní, že by ty mikrovíry způsobily třeba nějaký přechodný kolaps těch Van Allenových pásů. K tomu rozhodně nedošlo.
Mm-hmm. Tak, to je toto. A ještě jedna, zase trochu z jiného soudku. Když je teda pan Chvátal takový optimista, Tak jestli by mi mohli vysvětlit, proč se dnes vše zhoršuje, jako utužuje. Demokracie se vytrácí a Deep State utahuje lidem šrouby víc a víc. Stačí se podívat na poslední nástroj, který použili, a tím je koronavirus, a tím spojené další sebrání svobod.
No, to je účinek. To, co se děje, je důsledek. Příčinou je, a prosím vás pěkně, dovolte mi, abych se vyjádřil čistě sám za sebe. Můžete třeba tuto moji odpověď vygumovat, pochopitelně, protože máte svůj vlastní názor určitě na to. A ta příčina spočívá v tom, že jsme stále jako civilizace nepochopili, o jaký typ zkoušky, evoluční zkoušky, vývojové zkoušky, evoluční zkoušky, evolučního testu jde. Protože kdybychom to pochopili, tak by reaktibilita, kvalita a charakter reakce na civilizační úrovni byl úplně jiný, než je v současné době. A to, k čemu dochází, to je to utahování a tak dále, jakoby, tak tomu by vůbec nedocházelo, protože by už tomu docházet vůbec nemuselo. Čili to utahování je v podstatě o tom, je to o té nereakci, nebo o té nesprávné reakci civilizace na tento test ze strany GMS, nebo na ten test, jehož součástí je i samotné GMS. A protože ta nereakce tam je, no tak autor toho testu, to bychom se potom mohli bavit ještě dál, kdo je autorem těch testů, to zintenzivnil. Prostě jakoby nám pomáhá pochopit ten test a správně ho zvládnout tím, že prostě zintenzivnil vyzařování, zintenzivnil charakter toho testu.
Ano.
No a teď samozřejmě otázka, jak dalece se to bude zintenzivňovat, se bude muset ten test, to působení toho testu zintenzivňovat, než nám to dojde. Než nám dojde tedy to řešení toho testu. No až to, až ve svých reakcích jako civilizace ukážeme správné řešení, tak ten test přestane účinkovat a odezní. A protože já jsem skutečně optimista, tak se na tyto věci, které se dějou, dívám tímto způsobem a v rámci sama sebe a svých vlastních aktivit, třeba i prostřednictvím tohoto rádia, se snažím inspirovat své přátelé, posluchače a diváky, samozřejmě v akceptaci svobodné vůle. Ten, kdo se chce nechat inspirovat, nechť se inspiruje, což je super. Ten, kdo to neuzná jako inspiraci, to, o čem si tady povídáme, nezajímá ho to, nebo to vyhodnotí jako hovadinu a nesmysl, naprosto pořádku. I to patří k věci úplně v pohodě. A věřím, že už to nebude dlouho trvat, je za přispění toho našeho solárního záblesku a jevu jemu bezprostředně předcházející tomu solárnímu záblesku a konečně nám spousta věcí jako lidem docvakne. A na základě toho docvaknutí změníme charakter svého chování. To je velice důležité. Tak, takhle bych prosím odpověděl.
Bavíme se tady o tom kritickém množství, nebo to musí být většinové množství?
Tady skutečně funguje ten efekt té z té jedné opice a tady to podle mého názoru vůbec nemusí být většinové množství. Tady může být, tady je ve hře to kritické množství, které samozřejmě je minoritní. Jo, a bude minoritní, pochopitelně. Ale ještě jsme prostě nedosáhli toho kritického množství, i když ta dynamika toho dosažení se zvedá a v podstatě měsíc od měsíce je stále výraznější a vyšší.
Ano.
A vzhledem k té exponencialitě, která tam je, tak já bytostně nerad něco predikuji, nějaký předpověď dělám, ale můžeme čekat v příštím roce už první radikální změny a radikální posuny.
Dobře. Máme tu ještě jednou posluchače, který volal před chvílí, tak prosím, jste ve vysílání.
Ještě jednou dobrý večer. Já jsem se zapomněl představit. Jedna, jsem Petr od Opavy.
Mm-hmm. Ano.
Už tolikrát jsem tam volal, jo. Takže
ano,
prosím vás, mám tu ještě jednu takovou upozornění pro vás, jestli jste to ještě neviděl, anebo pro posluchače a diváky. Včera jsem viděl film Prvotní světlo. Je to kanadský film. Ono těch názvů, těch filmů Prvotní světlo je hodně. Je to kanadský z roku 2018 a je to setkání třetího druhu. Jo, čili to bych strašně rád doporučil. Opravdu to stojí za to. A k tomu, prosím vás, co jste řekl před chvíli. Ta situace, která je, to jsme všichni, teď tam ten výbuch a podobně, prosím vás, nemůže to vést k fatálnímu konci?
Mm-hmm. Děkuji za otázku, pane Petře. Já
ano,
osobně,
děkuju taky.
Ano, já tak osobně, nejen, že se domnívám, ale já jsem dokonce přesvědčen o tom, že to k fatálnímu konci nepovede. Protože z hlediska spirituálního, nebo jak to řeknu, z hlediska spirituální logiky by to nemělo logiku. Jo? Ten fatální konec. Ano, samozřejmě, že ten fatální konec je jedna z možností, ale, nebo jedna z pravděpodobností, ale míra toho, že by takováto pravděpodobnost vstoupila do reality, je dle mého názoru na tuto věc extrémně malá, zcela bych řekl zanedbatelná. Ale pochopitelně, že existuje. Ale neměl bych z tohoto vůbec obavy.
Dobře. Tak a ještě jednu otázku tady máme od Julka. Myslím, že účel nemusí být jenom pro mne. Může být též kvůli karmickému testu jiné osoby, když to já osobně unesu. To by vysvětlovalo, že SN Lazarev se opravdu mýlil, když věřil na dědění zlé karmy od rodičů na děti.
Mm-hmm.
Myslíš, že se teda mýlí? Nebo to tak je?
Já neznám práci pana Lazareva, takže k tomu se nemohu jakoby vyjádřit.
Mm-hmm.
Ale co týče té otázky, toho nosného tématu, té otázky, ano, samozřejmě, jestliže do situace nebo do dané situace je vnořeno více lidí, tak ten účel, který je s generováním té situace samozřejmě bytostně spojen, může mít, anebo a má, samozřejmě nejenže může mít, ale vždycky má rozdílný efekt, čili rozdílnou kvalitu pro každého jednoho účastníka té situace. Takže pro jednoho člověka kvalita nebo charakter toho účelu může být popsán nějak a pro jiného člověka ten samý účel bude mít ten charakter jiný, čili odlišný. Z tohoto hlediska je tedy zapotřebí a přijde mi to velmi moudré a spravedlivé, aby každý člověk sám za sebe samozřejmě zkoumal povahu toho účelu v míře toho svého vlastního pochopení a chápání. Nelze jakoby dělat suplenci za druhé lidi. To znamená, že dám příklad, skupina 4 lidí je propojena do nějaké události a teď tam bude jeden snaživec, který prostě bude zkoumat a bádat a stopovat prostě povahu toho účelu, on ji najde, se identifikuje a pochopí a pak těm ostatním jako prozradí a řekne, no tak přátelé, jde o toto, o toto, o toto, o toto, tak to by nemělo žádný smysl. To je něco podobného, jako kdybychom znali do detailu dopředu svůj vlastní život. Jo? A nebo jako kdybychom napovídali jeden druhému prostě ve škole v lavici. Ten efekt toho poznání a té osobité dovednosti, získání té osobité dovednosti a těch zkušeností by samozřejmě vymizel. Takže tady každý sám za sebe. Pěkně a poctivě, spravedlivě.
Tak. Pokud je to všechno, Jardo, tak nám to krásně vyšlo. Máme akorát 23 hodin, nebo za minutku necelou, a můžeme se rozloučit s dnešním pořadem, který byl opět fakt velice zajímavý. No a těšit se opět na příští týden. Jardo, hezký večer, dobrou noc.
Super, děkuji moc. Loučím se s našimi přáteli, posluchači, diváky. Přeji vám všem prožití nádherných letních sluníčkových dnů, ať se vám daří a ať jste všichni zdraví a ať všichni poctivě cvičíte v rámci svých možností a dovedností, a budu se těšit zase za týden na viděnou a naslyšenou. Petře, tobě děkuji za pořad, za moderaci a přeju ti také samozřejmě krásné sluníčkové dny. Radši, užívej v rámci radši možností léta.
Já do dvě věci. Radši Pavle než Petře, ale...
Pardon, já tam mám ještě... Vidíš, jak je podvědomí, já tam mám ještě ten vzorec ten, toho ano, příkladního tom, pána.
Ano, přesně, já jsem se to myslel. A za druhý, než sluníčkové, tak radši sluneční.
Ono, no,
to,
jsme, no.
Ono by to mohlo evokovat k něčemu jinému. Sluníčkáří dneska.
No, vidíš to, já jako uvažu trošku jinak. No.
Dobře, v pořádku. Tak jo. Ještě jednou děkuji a hezkou dobrou noc pro všechny, a tobě, Jardo, taky ahoj.
Taky ahoj, mě se hezky.